Krásné dopoledne s apetítem Českého rozhlasu Brno. Dneska musím na úvod říct pořekadlo Zdravé chodidlo, naše budoucnost. Já jsem ho nevymyslela, jeho autor sedí u protějšího mikrofonu, je to pan Josef Hanák, kterému se boty staly osudem. Je to tak? Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste nepřišel sám, ale po vaší levici sedí z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně pan docent Martin Zvonař. Krásné dopoledne i vám.
Dobré dopoledne.
Tak pánové, my se dostaneme postupně k tomu, co vás spojilo. Ano, týká se to obuvi, dokonce speciální obuvi, která prodlužuje život. Pane Hanáku, na úvod jsem zvědavá na vaše začátky. Já už vím, že nejste typický obuvník, nejste tím vyučen. Jak se to tedy stalo? Jakou hrou osudu?
No, stalo se to tím, že po tém 90. roku jsme měli obchod s obuví. Prostě ty firmy jedna vedle druhé padaly. No a byli jsme v jedné obuvnické firmě a tam se vyprodávali stroje a byli jsme tam naposledy pro boty. No a tak jsme chtěli koupit stroj, byl tam za 400 korun šicí, který jsme chtěli, aby jsme zakryli vinohrad, tak aby jsme se udělali plachtu a pak z toho vyšli to, že jsme začali dělat boty.
Ještě počkejte, původně jste opravdu chtěl na tom stroji jenom šít plachtu na vinohrad.
Ano, přesně tak.
To je neuvěřitelné. A už teď nejen ve Snovítkách, ale asi v širokém dalekém okolí i ve světě ví o vašich botech. Ten důvod by nám možná mohl popsat pan Martin Zvonař. Proč je to fenomén, tyhle boty z Moravy?
Tak důvodu je celá řada. Jednak osobnost pana Hanáka, který je velmi svérázný a činorodý na svůj věk. Ale druhá věc je skutečně, že se mu podařilo, neříkám, že prolomit tabu, ale docela trefit některé hřebičky na hlavičku. Zejména pak teda z hlediska té funkční, dejme tomu funkční podoby těch bot. A daří se mu opravdu velmi dobře tou svou činností a nápaditostí vyvíjet boty, které slouží pro zdravou chůzi. Ale opravdu se podařilo celá řádka vylepšení na těch botách, které z nich dělají opravdu unikátní boty. A teď v poslední době si hrajeme zejména s designem, což bohužel nevidíte, ale...
Ale naši posluchači to budou moci uvidět na našich internetových stránkách určitě, nebo na Facebooku dáme fotografie.
No zajímavých tady je celá řada, ale vezmu třeba tady tuhle, popíšu, jedná se o vycházkovou obuv, která je primárně vyrobena z konopí, technického konopí. Ta bota je zajímavá tím, že vlastně se jedná o přírodní materiál, ale úpravou, kterou na ní vlastně děláme, tak je velmi hydrofobní, to znamená nezatéká do ní.
Ano.
A naopak ještě uvnitř je vlastně membrána, která tu vodu aktivně, tu, kterou ta noha sama vytvoří ve formě vlhkosti, tak dostává na povrch. Takže ta bota v podstatě, i když je přírodní materiál, tak dýchá. A jinak, co bych k ní řekl, tak samozřejmě je velmi lehká ta bota. No a konstrukcí, tak jako všechny ty boty, je to pro ně typické, tak uvnitř se skrývá vlastně to nejcennější, což je ta stélka.
Poklad.
Přesně tak, která je v podstatě vytvarovaná tak, aby skutečně respektovala zejména sezemské kůstky a tím pádem v podstatě umožňovala zapojování palce při té poslední fázi kroku. Tím pádem aktivuje celou klenbu.
Výborně, já tady mám i teď v ruce vlastně model kostry, je to jenom chodidlo, jsou to přesně ty kostičky, jak tedy se hýbou, jak pracují. Pane Hanáku, vy jste tu stálku opravdu přizpůsobil anatomii člověka. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel, než to jako bylo to pravé? Byly tam i nějaké omily cestou k tomu úspěchu?
Tak vždycky je omyla úspěch a prostě sadili jsme na to, prostě na to sezemskou kůstku a vytvořila se jamka toho palcového kloubu. Tam prostě se zjistilo, že ta rigidní páka není funkční v normálních botech bez této jamky, toho palcového kloubu. Mluvilo se vždycky, ve světě se mluví obuvnickým o rigidní páce, ale nikdy ta rigidní páka v žádné botě nefungovala. Ona totiž nefunguje ani dokonale, když chodíme bosky, protože zase tam hrají ty sezemské kůzky, když je to na tvrdý podloží, když je to na měkkým podloží, je to, že ten první článek palce se nám jak kdyby v písku propadá, tak nám ztrácí to kinetickou energii, kterou tam vytváří se. Ale aby ta kinetická energie prakticky fungovala, je ještě potřeba k tomu, aby se nárt zvyhal 7 mm. To jsme zjistili, když jsme dělali na univerzitě rengeny, kdy 7 mm se zvedá nárt a pata nám jde 7 mm ke klembě. To jsou základní věci, kdy ta pota prostě žádná nemá a nikdy se s tím nikdy nikdo nezabýval. Aha. Natolik a ty problémy jsou potom ta valkozita těch kotníků nebo vybočení toho kotníku, varozita kolena, pak už se dělá o kyčle a potom je pánev, která se nám stahuje jako dopředu a páteř nám jde do plotínek a bolí to a to jsou ty problémy potom. Jedno rameno níž, tak to se bolestí hlavy od páteře potom a takový věci.
Od dobré boty to začíná, abychom byli zdraví. Kýváte, kýváte. Jak dlouho vlastně trvá spolupráce s Masarykovou univerzitou, pana Hanáku?
8 let.
Takže můžeme říct, že se jedná o takový projekt, kam jsou pozváni třeba i mladí lidé, studenti, aby pomohli?
Tak rozhodně.
Nebo se něco naučili?
Navíc vlastně za tu dobu těch 8 let už se pod mým vedením vystřídalo několik doktorandských studentů, ano. Což jsou přesně ti mladí lidé, kteří se podílí zejména na tom vývoji a hlavně teda na tom ověřování toho efektu. Takže tam ta spolupráce hlavně spočívá v tom, že pan Hanák přijde s nápadem, vyrobí a na nás je, abychom ověřili maximum možného, jak to opravdu funguje, co to s tou nohou dělá. Případně zjistili, co to vlastně dělá, pokud je to tak, že nemáme, respektive většinou máme tušení, co by to mělo dělat, ale kvantifikovat a říct přesně, ano, skutečně se to děje nebo neděje v takové a takové míře, tak to už je na nás.
To je úkol vás, univerzity. Pane Hanáku, já o vás vím, že vy neumíte odpočívat, že jste velmi činorodý. Jste opravdu ve své továrně každodenně, včetně třeba velkých svátků?
No tak to z toho začátku tam jsem byl pořád tady na Vánoce, ale to jsem teda na Vánoce, teda na Štědrý den byl doma už v polidně. Ale jinak tam jsou stále. No,
tak žena to měla radost.
Jo, tak spíš ten se plitr tam někdy, kde se neměl, takže to je jedna věc.
Ale už to vlastně předáváte dál, mám pravdu.
Tak mám syna a dva vnuky, kteří se k tomu a dcera, která tam také je, tak bych vám to řekl. Je jedno z důležitých věcí. Moje ročníky, které prostě nějak tak po ten 90. roku začaly nějaký ty firmy zakládat a jsou dneska v 70 letech. Tito lidé mají problémy zdravotní. Neví, co s tím udělat, s tou firmou, protože ještě si nedokázali tak vyškolit to svoje mládí. A právě ta šance je toho taková, že i v 60 letech, když začne a bude chodit, dokáže posunout to motoriku těla někde zpátky, dá se říct.
Vyléčit se.
A tím oddálí a může daleko víc může předat ty zkušenosti, protože zkušenosti potom získává na dalších 20 let nebo 10 let. Spolupracujeme s hospodářskou komorou a tito manažeři, kteří mají tyto firmy, tak mají problémy dneska s lidima, kteří odchází do důchodu, kteří jsou zdravotně na ten špatně a není náhrada za ně. A tady je šance.
Prodloužit ten aktivní život.
Nám se podařilo to, že jsme dokázali udělat kinetickou energii u člověka. Když se bereme, že kinetická energie je u strojů nebo u automobilů, jo? Jako je, ale člověk, že by měl kinetickou energii, ho nikdy nenapadlo, až jsme to prostě začali hledat a kinetickou energii vnímáte. Prostě vás to chodí, ty nohy začnou chodit sami.
A to si přejeme všichni. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Je s vámi Apetit a ve studiu Josef Hanák a Martin Zvonař samozřejmě zůstávají. Společnost a věřím, že příjemnou vám dělá dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Apetit dnes má doslova zdravé nohy a dobré boty. Nedávno jsem slyšela od jednoho hereckého páru, že postava, když hledají postavu, začíná od bot. Jak si obují ty boty, už jsou v té postavě a ví, jak to bude vypadat. Pan Josef Hanák, kterému bude neuvěřitelný 73, vymyslel pomoc nejen pro ty, kteří mají diabetes, ale také pro těhotné. Zmiňuje i to, že může pomoci hyperaktivním dětem a těch dalších a dalších zázraků s botou určitě ještě dokáže, tomu věřím, protože energii na to máte. Já bych pro úvod chtěla pro naše posluchače požádat pana docenta Martina Zvonaře z Fakulty sportovních studií, který s vámi přišel, aby nám vysvětlil, v čem je tedy ta stélka z Moravy tak zásadní a čím udělala díru do světa.
No, tak už na první pohled vás upoutá vlastně ta prohlubeň pod palcovým kloubem. To je vlastně pro tu stélku asi to nejtypičtější. Ten důvod je prostý, vlastně uhýbá ta jamka se zemským kůstkám, umožňuje tím pádem zapojení palce do té odrazové fáze kroku. Jinak zpátky ke stélce. Ta stélka se skládá z několika vrstev. Zpravidla jich bývá 7, ale podle účelu té stélky může být víc nebo míň. Ale v principu ta spodní vrstva, na kterou se teď dívám, tak je většinou z korku.
Ano.
A ta v podstatě slouží jako termoizolační vrstva. To znamená, není vám zima a samozřejmě taky mechanicky odpružuje ten krok. Nad ní většinou bývá pak vrstva, která je membrána a slouží k tomu, aby nechodila voda zpátky, aby šla od nohy, ale už se nevracela k noze. Mm-hmm. Takže v podstatě zachytává vodu.
Pod.
Pod de facto. Pak je další vrstva, protože aktivně s tou vodou hýbeme, tak dáváme uhlíkovou vrstvu, která zase vychytává i další látky typu bakterií a podobně. Ano. To znamená, aktivně bojujeme se zápachem.
No to je dobrá zpráva.
Takže to je další pozitivní věc.
A můžete klidně napovídat nahlas, pane Hanáku.
Cítím jako ve škole, ale tak to má asi být.
No, prostě absorbuje vlhkost uhlík, jako.
Aha.
No, přesně tak. No a pak další vrstva bývá ještě zase zpravidla nějaká prodyšná vrstva, která vlastně tu vodu se snaží zachytávat.
Ano.
A nahoře je pak vrstva, která je taková ta pohodlná, kterou vidíte. A těch materiálů na tu horní vrstvu je zase celá řada. Buď to je souvislá třeba kůže, ale protože je celá řada alergiků na různé materiály, takže těch materiálů opravdu je nespočet od té kůže, jak říkám, která může být v různých barevných provedeních, může být souvislá nebo taky perforovaná, pak to dýchá samozřejmě ta bota víc. To je hlavně do uzavřených bot, aby mohla ta stélka lépe pracovat. Pak dáváme různé technické materiály, ale experimentovali jsme a docela úspěšně i s konopím. To konopí má jednu drobnou nevýhodu a to je to, že vlastně konopí je velmi stabilní mechanicky, takže dřív než tu stélku si, také klasicky stélku, si během půl roku přizpůsobíte podle chůze, že se někde občas jako prodře a podobně, tak to konopí vydrží a pak máme většinou zpětnou vazbu v tom, že nevydržely ponožky a podobně, že je musí
obráceně,
často.
Takže,
ale ta stélka zase je potom tím pádem nesmrtelná. Takže
můžeme si vybrat.
Přesně tak. No a nakonec ještě tak, aby ta stélka vydržela, protože ta stélka se dělá specifickým způsobem, že se vlastně ty vrstvy k sobě lisují, tak je obšitá dokonce, aby ta stélka se nerozpadala, protože někdy se stane, když se mechanicky pohybuje, takže se může začít rozlepovat. Takže vypadá to vlastně jako, že stélka, která je dokola kolem vlastně obšitá, což je finální vlastně úprava, tak aby ta stélka vydržela opravdu celou dobu.
Všechno. Tak pane Hanáku, vy doplníte určitě také to, že důležitý je i ten tvar boty, protože jde také o pohyb klemby, který je důležitý. Takže jak vypadá ta bota vlastně z té vrchní části?
Ještě bych chtěl té stělce, aby jsme neopomněli to, že se tam dává jako ořešák, anebo dub. Ten ořešák je protiplísňové. A ty problémy, které jsou z těch bot a všech, je obyčejně plísně, hlavně u diabetiků. Když jde potom diabetická noha, tak to už je katastrofa. Může být, že tyto plísně prostě a je to sranda, že teda jako list ořešáku, a to každé mě potvrdí, že nemůžete dát do kompostu, ten vám jako neznije, nebo prostě ten kompost prostě se nevytvoří, pokud tam ten list se nerozpadne nějak ze 2-3 roky. A tento list ořešáku má tyto vlastnosti a my tento list ořešáku zapravujeme do té stélky, aby byl protiplísňový. To je jedna z důležitých věcí, no, jako to, je to prevence. Když už někdo má tyto plísně, protože je to prevence, ten malinký množství jenom, ale aby to prostě jako fungovalo úplně a má tyto problémy, aby ten nástup se ztratil těch plísní a pod těma nechtama, je lepší, když si tento rozdrtí úplně na prášek a dostane to do ponožky třeba ze 3 dny a mykóza prostě odende během 2 dní.
No, prosím pěkně.
A ta plíseň na těch nektách pak prostě se odchází rychleji. Zatím jsme neviděli větší přípravek nějaké takové, který by prostě tak fungoval, jak je třeba tento ořešák list ořešáku.
Tak děkujeme. My tady máme dneska vlastně takovou poradnu v našem rozhovoru předpolednem a já jsem za to moc ráda. Já už jsem zmínila, komu všemu vy můžete tady pomoci, ale ještě jsme neřekli k té funkci, k tomu pohybu botům, klemby, to je důležité.
Když jsme jako z univerzitou dohromady a došli jsme s nápadem, jak to změřat, protože noha změřat je dost složitá věc, to jsou tisíciny vteřiny, kdy musíme zachytit tu nohu vlastně, jak funguje bez boty a jak funguje s botou. Mm-hmm. Když jsme to dali na stelku a zase, až byla ta stelka, jedině ta stelka nám zase ukázala prostě to postavení té nohy a postavili jsme se před rentgen a ta noha se nám vytvářela, že 7 mm šel nár nahoru, když je to ve stoje, tak to dělá 4 mm asi tak a pata jde 7 mm ke klembě, ke středu klemby. A to je prostě ta široká pata, to je to, co nám tahne ta achilovka, co nám dělá ty tříhlavé a čtyřhlavé sval, co nám vytváří svalovinu, ale taky potom nám to vytváří dohromady z toho rigidní pákoto kinetickou energii. Ale to jsme zjistili, až jsme udělali ty boty k tomu. Všechny prostě se udělali boty, jedny byly boty, které jsme měli částečně, byly pružiny, očnirování, což nebylo tak výrazné, až jsme udělali široko, tak teprve se nám to celý projevilo, když rozdělíme tu pružinu v širokou, ještě na dvě části, ještě je to dokonalejší. Takže ono to má pořád takové nové věci. A takže se to potom tak řeší, ale říkám, že jako ten nápad, který přišel od Masaryka se mnou dohromady, dát to na rentgen a zjistit přesně, jak funguje v té tisícině vteřině ta noha, kdy je v tom nákroku, nebo když je v tento. A právě když jsme to dali rentgen, potom se udělal z boto komerční, tak se zjistilo, že to prostě drží ten svršek klemby a klačí nám teda tu klembu zpátky do boty a tím se nemůže ta noha prostě vytvářet, aby se vytvářela v funkci té achilové šlachy.
Tam vlastně jde o to, že pokud my umístíme tu pružinu nad tu podelnou klembu, tak funkce té klemby je právě v tom, že absorbuje otřesy při dopadu. Takže klasicky, když jdete, když stojíte, tak ta klemba vlastně stojí a moc se o ní nedozvíte, než to, jak vypadá, jestli je krásná nebo ne. Ale teprve, když ten člověk jde, a to je vlastně to, co říkal pan Hanák, to nejtěžší zachytit a změřit funkci a parametry toho chodidla při chůzi, což je docela náročné. Ale vlastně pokud víme, že ta pata se dotkne země, díváme se na klembu, jak pracuje, tak vlastně to je taková ta střední část toho kroku a pak vlastně odraz. A v té střední části právě dochází k absorpci toho nárazu a to znamená i ke zvedání té klemby. Mm-hmm. A to vlastně ta bota umožňuje, protože má pružnou část nad tou klembou. Tak ještě, tak. Když se podíváte na tu botu, tak vidíte vlastně vzadu takovou pružinku, která vypadá jako šikovné udělátko na nazouvání.
Aha, je to před patou, jsou takové pružinky, tak, jako kdyby
přesně
po
bocích. Takže vlastně, když se obouváte a pata vám tam nejde, tak to pomůže, ale ten hlavní smysl tady těch dvou pružin u paty je vlastně, spočívá v tom, že v momentě, kdy ta klemba pracuje tak, jak má, tak dochází, jak říkal pan Hanák, k posunu té paty. Aha. A v momentě, kdy dochází k posunu paty, tak najednou je tam hodně dotčená ta achilovka a v momentě, kdy tam není ta pružina, tak ta achilovka trpěla, protože posunem té paty se vlastně opírá ta zadní část boty o tu achilovku, přímo o ní. Pata uhne dovnitř a tím pádem achilovka je na ráně. A proto jsou tady ty pružinky, aby ta achilovka byla ošetřena a nevznikaly tam záněty a podobně. Mm-hmm. U modernějších, teď novějších generací těch našich bot už nejsou dvě pružinky po bocích, ale je vlastně jedna pružná vzadu. Celá pata, což je ještě lepší. Nestává se, že by ty boty padaly z nohy, to vůbec ne, to zase tak pružné není, ano. Ale umožní to té achilovce skutečně pracovat tak, jak má.
No já moc děkuji, pánové, vy mi otvíráte úplně nové obzory v důležitosti toho, jak si pohlídat, co máme na nohou. Milí posluchači, zůstaňte s námi, Český rozhlas Brno hostí jednak tedy Josefa Hanáka, ale také pana docenta Martina Zvonaře a pánové s potěšením i s, řekla bych, s docela vysokým počtem obuvy zůstávají s námi ve studiu. Český rozhlas Brno a dopolední vysílání dnes s unikátní obuví, se zdravou obuví, která vytváří kinetickou energii a já jsem teď jednu botu měla před chvílí na sobě a měla jsem takový příjemný pocit, jako bych měla papučku, měkkou, jemnou, hezkou, pohodlnou, která se přizpůsobila úplně mé noze. Bylo to velmi příjemné. Ptám se Josefa Hanáka, jak to vlastně dřív bylo? Byly dřív nohy podle vás zdravější, než jsou teď?
Tak bych řekl, Indova se chodilo, kdo měl peníze, měl na boty. Těch bylo promíle. To znamená, my jsme ani nezachytali, jako prostě bylo to normální, že teda měl třeba křivý nohy, jo, ty generace, protože měli peníze, ta generace víc jich bylo za sebou, docházelo k tomu, že i u šlechty se právě to projevuje nejvíc u šlechty, kdy teda dochází k tomu, že vymírají, jako ta celá ty rody vymírají po těch 300 letech. ostatní prostě boty tolik nemělo. Mělo, když někdo čekal, byl kostel, byl ráno raní, nebo a potom byla další mša v 11 hodin, aby si mohli přezut boty, aby to mohli do toho kostela i v těch botech.
Mm-hmm.
A takže ty boty byly dost zácněji. Ta noha chodila bosky a fungoval nárt. A to je ten jeden z jiných věcí, že to jsou ten půl roku potom, když chodili jako přes zimu, tak toho dalšího půl roku prostě to zase nějak srovnali.
Si to vyléčili, aha.
Takže tehdy, aby se dalo dělat, že by se dělali kyčelní klouby, ani to nebylo takový...
Nebylo to ani možné.
Ani to nebylo možné tehdy, ale nebylo k tomu až
důvod.
Někdy v těch 60, 70 rokoch to u nás tam se dělo v Děčíně, kde si tam jako zásoboval, když jsi tam byl, tak to začalo v této době jako... A to, na to se čekalo a bylo udělali jeden, dva klouby za celé měsíc, jo, jako... Takže ono se to na dneska postupem doby, prostě po tom 45. roku začali chodit každé v botech, začalo to narůstat. A dneska máme tu generaci, v moje generaci, kdy opravdu už začíná mít problémy a dost vážný problémy, že 400 tisíc důchodců prostě není sobě stačné. Buď chodí za vozíkem, nebo je na vozíku, anebo je v posteli. A to je 400 tisíc. To je číslo, který si žádný nedovede představit, když se o sebe nemůže postarat. Teď co ten člověk prostě vytrpí a
zažívá.
Takže to jsou věci, které nám ta civilizace jakýmsi způsobem přinesla. To nemůže za to ani lékaři, nemůže za to ani obuvníci, protože nedošli na to. Jako. Ale bylo by špatný nechat to být a nevšimnout si toho, protože jedno to prostě společnost neutáhne. Otázku další generace, když vidíme děti a ty děti mají dneska křivý nohy, má to 8, 6 roků, 5 roků, na to se hrozně podívat, to jsou hrozný stavy. V základní škole v Holešově tam seděla ta ředitelka, tenkrát nás tam pustila, možu říct, že je hrdinko, protože kdyby to nebylo v pořádku, tak tam to ředitelko už nebude, lidé jsou takoví, ale... Prostě to tam bylo a tam jsme prostě se to spravilo, až se divili všichni, jak mají, jak to dali do té řady a jak ty ramena jedno níž, jedno výš to rameno, jak křivý mají nohy, jak to stojí, no to je něco. To by se dalo říct, když na Švejkary se podíváte, když to tam odváděli z Rakouska-Uherska, císaři pánů vojáky, tak bylo to to samé. Ta budoucnost je potom taková, špatná, takže dá se co si řešit a tyto děti budou na tom ještě horší a společnost to neutáhne.
Tak to je výhled vlastně, kam až může ta pomoc přes dobrou botu sahat. Pane zvonaři, můžete nám konkrétně tedy říct, komu určitě teď posluchači nastražili uši a říkají si, tak to já určitě potřebuji takovou botu, takže ona není a priori určena nikomu nemocnému nebo kdo má nějaký problém, že ne?
Ne. To neříkám, že určitě ne. I pro ně samozřejmě, ale jak pan Hanák naznačil, tak problémy s nohama se týkají opravdu docela velké části populace.
Ano.
Více či méně, jenom někdo to uvědomuje, někdo ne. Ale my teda v posledních asi 5 letech jsme se zaměřili na různé skupiny populace. To samozřejmě pan Hanák, jak tady už trošku předestřel, tak starší část populace, která trpí jednak tím, že má nedostatek pohybu, takže jakýkoliv pohyb ještě ve špatných botách, to všechno vlastně znásobuje. Ale my jsme se zaměřili taky i na mladší část populace a třeba teď vlastně letos končíme jeden projekt, kde jsme se zkoušeli jsme zjistit, jaký efekt mají ty boty na nohu v průběhu těhotenství. Což je období, kdy samozřejmě všichni jsou smíření, nebo všechny, včetně mojí manželky, jsou smíření s tím, že vlastně ta noha opravdu utrpí při tom těhotenství, ale že pak se to nějak vrátí. Ví se dokonce z výzkumu, že se to nějak vrátí, ale určitě ne do původního stavu.
Aha.
A zkoušíme právě, jestli ta bota dokáže zlepšit stav té klenby a tím pádem vlastně opravdu přiblížit ten stav po porodu a po těhotenství tomu stavu před. To znamená pomáhat těm nožkám u těch těhotných. A jestli teda můžu něco, tak to zásadní, co jsme zjistili, tak dali jsme si celou řadu předpokladů, co by tak se mohlo zlepšit, jako kromě bolestivých stavů a podobně, protože od té bolesti klenby to pak přechází, nebo při sesednutí klenby to přechází do zad a podobně. Tam je celá řada faktorů, ale to, co jsme zjistili úplně bez ohledu na všechno ostatní, je, že ta bota, tak jak je konstruovaná, tak umožňuje právě pohyb toho palce a celé klenby a v momentě, kdy se hýbe celá klenba, tak velmi výrazně pomáhá průchodu krve.
Mm-hmm.
To znamená, na těch našich skupinkách dvou maminek, což je 50 těch, co nosili ty bodky a 50, co nenosili, tak jsme zjistili, že velmi významně se podílí ta bota na zlepšování právě průtoku krve tou nohou, což samozřejmě jeden ten efekt, co vnímají maminky, je, že v daleko menší míře trpí křečema těch nohou v průběhu těhotenství, mm-hmm. ale dlouhodobé hledisko znamená, že ta noha daleko lépe prokrvovaná, to znamená, má lepší výchozí kondici právě proto dostat se zpátky do pořádku mm-hmm. po tom porodu. Tak to je jenom jedna z těch skupinek, samozřejmě je celá řada, uvidíme, jestli bude ještě čas na další.
Pan Hanák chce něco dodat určitě, já mu to vidím na očích.
Něco ho napadlo.
Dodat. No, chtěl jsem dodat jenom tolik, že teda ještě ty sportovní studie, když teda máme tady, že prostě pro sportovca to je hozená rukavica, protože to s tou kinetickou energií se dá pracovat. A jestliže dneska sportovec asi se neobende bez této boty.
Mm-hmm.
Takže můžeme očekávat, že budou nový světové rekordy. Ti, co začnou spíš a nemají ty kvality, jich budou mít. Samozřejmě, když potom dojdou s těma lidi, kteří budou sportovci s těma kvalitama, tak budou se ještě lepší.
Mm-hmm.
Takže tam můžeme očekávat co si novýho, ale je to tmářství, chápete mě? My jsme pořád ve středověku.
Mm-hmm. Co se
my jsme
týče
nic
obuvi?
Nezměnili.
Mm-hmm.
Za 3000 let se bota nezměnila. Co se změnilo je, a to je čínská traková armáda, kdy za prvního čínského císaře měli ty boty, ty špice zvihlí. Prostě to bylo zvihlí, tak o těch 4-5 cm. A když oni pochodovali, tak ten nahrazovali to sezemskou kůstku, jako že zvýšili ten palec.
Mm-hmm.
Aby šli na ten první článek palce. Ale to se ztratilo. Potom prostě Mezopotámie, taky ty byly zvyhlí ty boty, ale to je proto, aby nezakopávali, nebo prostě ani v náboženství se to prostě nějak tak, aby se pořád dívali ke slunci, ta bota, ta mm-hmm. špice. Ale to je jenom takový, to říká jako tady to náboženství, který vychází z toho středního východu.
Já jsem moc potěšená, že mi otvíráte obzory a hned přemýšlím, co si obuji. Ostatně dívám se na vaše nohy, vy máte boty? Jak má být oba?
Jo.
Pan Hanák zajisté.
A když ne boty, tak alespoň stélka.
Dobře, kontrolovat to nebudu, my si teď dáme hudbu a já se těším na další povídání. Josef Hanák je z malé moravské vsi Snovítky. Dnes vyrábí zdravou obuv a stélky do bot. Ovšem jeho podnikatelské začátky nebyly nejsnažší, ale teď tyhle ty zdravé boty už zná skoro celý svět. Já jsem moc potěšena, že přijel pozvání do vysílání z Českého rozhlasu Brno a spolu s ním přišel také z Fakulty sportovních studií pan docent Martin Zvonař, který spolupracuje právě na výzkumu a testování této obuvy. A pane Hanáku, já se teď zeptám konkrétně, protože my máme po rodině dost plochých nohou, já jsem majitelka dvou takových, dá se to nějak napravit, nebo jaké věci dokáže dobrá bota tedy spravit?
Já vám řeknu popravdě. Já sám jsem měl plochý nohy a mám na to papír od vojáků, takže když se mi odváděli, tak to mám, jo. A ty plochý nohy jsem vytvořila se mě klemba. Když se uvolňuje nárt, funguje rigidní páka palce, tak to prostě začne se fungovat. Samozřejmě je to citlivější, Dondo tam i křiče třeba jako, mm-hmm. ale prostě nic za nic není, že jo? Vždycky je něco za něco.
Mm-hmm.
Takže to jsou ty problémy, ale ta klemba je důležitá, protože to, jak říkal docent Zvonař, že prostě nám odpružuje tu nohu. Když řeknete, že máte střední klembu, ještě neznamená v botech, které chodíte komerčních, že je to v pořádku. Protože ta většina u těchto klemb se nám vytváří kostky takzvaný, to znamená, to je ta valgus
mm-hmm,
a u těchto nohou se vytváří, takže je to na škodu někdy, jo, jako tak. Kdo má ještě vyšší nárt, je to ještě na škodu, protože pak se ta pata, která nám v těchto botech jde, se opírá o patek, jako jde dozadu, takže se tvoří druhá pata. A ti potom těžko zhání boty a nemůžou obut boty, protože to tam všecko vydírají a mají tam problémy. To jsou takové vady. Samozřejmě, když bude mít vysoké nárt, jako vyšší nárt, a bude to pružinu mět, tak potom to funguje úplně jinak. Ona se přizpůsobí a ta klemba se zase změní. Taková, jak nám prostě vytváří se klemba k vašemu váze těla. A ta klemba se jako vytvoří. Ale je taky u těch plochých noh, zase potom je to, že ta loďková kost nám vyjede úplně a máme to valgozitu kotníků, toho dělá tam to úplně, u některých lidí je to hrozný se na to podívat. Prostě on to úplně chodí po kotníkách, do vnitřku, tak jako tak, by se dalo říct. Se to geneticky potom přenáší, to můžete postavit, když k nám chodí za těch 16 let, to vidím a vím, že donde prababička, babička, matka, dcera, pravnučka. A když to dáte do řady, tak může tam být další lidi, tak jich zařadím, kdo patří ke které rodině.
Vy podle noh si je rozstřídíte.
A to je prostě, to je daný, úplně daný. Je to většinou, dá se říct, že matka je jako po matce jde dcera, a pod, jako po otcovi jde syn. Ano. Ale taky můžou být, taky z vás to změní, že to prostě bývá obráceně. Ano. Ale málo kdy, většinou je to všechno vždycky, takže je to zajímavé, takový, co sledujeme a se podívám a on říká, ona to má, on to má po manželovi, teď to má taky takový nohy. Takže ono je to úplně, akorát, že to má horší, víte?
Aha, ještě horší.
No ještě navíc, jak jsi tam zmiňoval, když je ta plochá noha, tak tím, že je široká najednou ta klemba, tak samozřejmě dochází k tomu, k těm otlakům, který pak přerůstají vlastně až v podstatě v ty patologické stavy. No a na to konto, teď nechci dělat reklamu, ale vlastně na to konto máme i boty, které jsou stretchové, to znamená, velmi dobře se přizpůsobí k tomu aktuálnímu stavu té klenby, ať jsou to otlaky, ať jsou to různé stavy v pálce, v bočené, vybočené.
Je širší noha, někdo má fakt problém, že nedostane.
Přesně tak.
Nohu
na druhé straně nejedná se o to, že by ta bota bezbřeže pouštěla tu nohu kamkoliv, ale velmi mírumilovným způsobem tu nohu zpátky formuje. Takže i vlastnosti toho materiálu jsou takové, že tu nohu z kraje pustí, to znamená, nezhoršuje to ten stav, ale velmi, velmi pomalu vlastně tlačí zpátky a tu klembu spravuje. Jednak teda díky té jamce, ale pak i tou konstrukcí. No a samozřejmě nahoře zase materiál, který vám nepouští vodu.
Nepouští,
což je,
přitom to vypadá, ano, jako nechci
jako
říct,
prodyšný
že,
materiál.
Ano, prodyšný materiál, látka, taková tuší, samozřejmě gumičky jsou v ní, cítím, je to elastické, ale to, že je nepromokavá, to je teda úžasné.
Teď už v moderní době, kdy nanotechnologie vládnou světu a dá se upravit vlastně formou toho lotosového květu, to znamená, že vlastně voda potom stéká. Pokud si nelejete teda dovnitř schválně, tak jinak velmi dobře fungují. To můžu.
Je tam ještě jedna věc, jako to, máte mozole na patách, jo, jako, a drže to prostě penzo a já nevím čím. Je zajímavý, že začnete chodit na těchto botech, jo, jako, a ty mozole na těch patách prostě odendou. Vy jste chodila na tu patu, jste došlapávala, jo, jako na tu patu, je to asi, pokud jsme se, jako, máme dva doktory nebo něco, tak se vždycky bavíme. A ta lymfa prostě, když je na to, není tam průtok. A tam se to prostě vytváří, že se vytváří ten mozol. Takže to jsou věci, které prostě se objevují v těch nohách. Když vezmeme jenom tak laicky a selsky se na to podíváme, tak jsme chodili bosky a my jsme neměli tyto problémy mnohy, které jsou dneska. A my jsme to zamezili a dá se říct, že čím je ta noha víc hygienicky, jo,
ošetřená,
tím je ten člověk na tém zdravotně horší, jo, jako no, tak vidíte. Dalo by se říct. Takže ono, a ty statistiky právě, o to se budou pokoušet, jakým prostředí, co dělal, jestli dělal na polu, jestli ta hlina se mu dostala do těch bod a měl to tam, nebo jestli dělal ve strojařině, jestli ten uhlík tam, rozumíte, zase se dostal do těch bod, nebo jestli dělal v nemocnici, nebo rozumíte, a tyto problémy, jak jsou, jako, takže to je další otázka, otevřená kapitola.
Jo? Tak to je zajímavé. No a my už musíme tu naši kapitolu dnešního setkání pomalu zavřít, protože čas je neúprosný. Pochlupte se na závěr ještě, pane Hanáku, kdo ze světa nosí moravské vaše boty?
Tak v Rakousku, v Německu, tam máme spolupráci s jednou firmou. Dá se říct, v Anglii jsou, ve Španělsku, a i v Austrálii, co tam dojedou třeba ti nějací prostě bývalí Češi.
Dokonce se zvažuje.
V Kanadě, v Americe.
Výroba v Americe, no. Což je samozřejmě
no,
levnější.
Stelky dokonce to tam vozí jeden, který to tam prostě, a v Kanadě taky je to tam.
To je dobrá zpráva, my fandíme vašemu úspěchu a přejeme všechno dobré. Fandíme i vaší spolupráci, která může obohatit i právě studenty Masarykovy univerzity a hlavně nás, kteří ty nohy nemáme úplně dokonalé, máme schodidly, problémy.
Já ještě bych mohl říct, jako my se nebráníme tomu, aby jsme s ostatníma obuvnickýma firmama u nás v republice spolupracovali.
Takže to byl Josef Hanák a také pan Martin Zvonář z Masarykovy univerzity v Brně z fakulty sportovních studií. Pánové, děkuji i za to, že jsem se mohla tak nějak zažít ten příjemný pocit na té vaší úžasné stelce a mějte se moc a moc hezky.
Naschledanou.